Azkeneko jardunaldian argituko da nortzuek jokatuko dituzten kanporaketak. Jon Escudero. Binakako txapelketaren azken jardunaldiak datorren asteburuan oraindik izango du zer argitua. 13. jardunaldia jokatu ondoren sailkapeneko goiko eta beheko postuak zehaztuta geratu dira. Besteak beste, finalerdietako ligaxka jokatzeko sailkatuta daude jada txapelketako bi bikote honenak. Unai Laso, Jon Ander Albizu eta Aitor Elordi Jose Javier Zabaleta. Txamponaren beste aldean, lehiaketatik kanpo geratu dira Iñaki Artola, Ander Imaz eta Peio Etxeberria Beñat Rezusta. Horiek hala, 3. postutik 6. bitarte dagoen korapiloa askatuko da azkeneko jardunaldian eta matematikei erreparatuta, horren lehian ari diren 4 bikoteek dute 3. edo 4. geratzeko aukera. Azken urteetako joerari erreparatuta, bistakoa da urrearen balioa duela 3. edo 4. geratzeak. Izan ere, modu horretan, pilotariek 2 aukera izango dituzte finalerdietako ligaxkarako sailkatzeko. Oraingoz, finalerdi horietan lehiatuko diren 2 bikoteak Laso Albizu eta Elordi Zabaleta dira. Txapelketako bikoterik onena osatu dute Lasok eta Albizuk. 13 partida jokatuta 12 garaipen daramatzate eta joko aldetik ezin hobeto dihardute biek ala biek. Pilotazaleen ustez, Baikoko bikotea da txapela irabazteko hautagai nagusia. Elordi eta Zabaleta ere goi mailako bikotea osatzen ari dira eta behetik gora egin dute azken jardunaldietan. Zabaleta erabakigarria izan da atzean eta kontuan izan da orain eskuak zaintzeko aukera izango duela pare bat astez oso kontuan hartzeko bikotea izango da aspekoa. Lehen 2 postuetatik behera, korapilo handi xamarra dago. Ondoen Javier Zabala eta Julen Martilla daude, bermatua baitute 3. edo 4. sailkatzea. 7 puntu dituzte sailkapenean eta datorren asteburuan irabazi zein galdu, segurua da lehen fase luzea 3. edo 4. amaituko dutela, tanto aldeari eskerrak. Horrek zera esan nahi du, 2 aukera izango dituztela finalerdietan izateko. Zehazki 3. eta 4. sailkatuek elkarren kontra jokatuko dute hilaren 19. Tolosako Beotibarren Gipuzkoa. Partida hori irabazten duenak finalerdietarako sailkapena eskuratuko du. Mari Ezkurrenaren zain. Zehazteke dago Tolosako partida horretan zeinen aurka jardungo diren Zabala eta Martilla. Gaur-gaurkoz, Jokin Altuna eta Joseba Ezkurdia dira 4. sailkatzeko hautagai nagusiak. Izan ere, haien esku dute guztia. Azken jardunaldian irabazten badute, 4. izango dira. Bestela, 5. edo 6. Datorren larun batean Donostiako Atano 3. jokatuko dute aurkari zuzenen kontra. Iker Larrazabal eta Jon Mari Ezkurrena. Ordea, azken horrek min hartu zuen eskuin eskuan joan den ostiralean baba lehertu egin baitzitzaion. Ondorioz, larun batean ez da jokatzeko moduan izango. Josu Eskirozek hartuko du Nafarraren tokia. Aldaketa horrek bidea erraztu die Altuna 3. eta Ezkurdiari. Gainera, behetik goranzko joera nabarmena daramate 2 aurrelariek. Zailagoan dute Larrazabal Mari Ezkurrenak eta Erik Jaka Martxel Iztuetak. 2 bikoteek badute aukera 4. postuan sailkatzeko, baina euren partida irabazteaz gain beste emaitza batzuei begira egon beharra daukate. Jakak eta Iztuetak adibidez mendean hartu behar lituzkete Elordi eta Zabaleta eta gainera Altuna 3. eta Ezkurdiak galdu egin beharko lukete. Larrazabal eta Mari Ezkurrenak are komplikatuago daukate. 5. eta 6. sailkatuek hilaren 20. neurtuko dituzte indarrak Zornotzan, Bizkaia. Horko irabazleak eta Tolosako galtzaileak hilaren 22. lehiatuko dira Arrasaten, Gipuzkoa finalerdietako azken tokiaren bila.